Dan posle. Podcast o krizi i njenim posledicama. Vi slušate 19. epizodu Dana posle, specijalnog dnevnog podcasta koji se bavi društvenim i političkim posledicama pandemije koronavirusa kod nas i u svetu. Danas se navršava 21 godina od kako je u NATO bombardovanju zgrade Radio Televizije Srbije na radnom mestu stradalo 16 zaposlenih, a isto toliko je povređeno. U najnovijem izveštaju Međunarodne organizacije Reporteri bez granica, Srbija je na rang listi slobode štampe pala za 3 mesta i sada se nalazi na 93. poziciji od 180 zemalja. U obrazloženju se, između ostalog, navodi da je pod vođstvom Aleksandra Vučića, prvo kao premijera, a potom predsjednika, Srbija postala zemlja u kojoj je često opasno biti novinar. Pored pritisaka vlasti, novinare u situaciji pandemije ugrožava i povećana ekonomska zavisnost. Prema istraživanju asocijacije Local Press sa početka aprila, svega 10% od ispitanih lokalnih medija se izjasnilo da bez pomoći države ili donatora može da preživi naredna 3 meseca, dok trećina ima novca tek za narednih mesec dana. Počevši od utorka, novinarima je ponovo dozvoljeno da prisustuju redovnim konferencijama za medije koje organizuje krizni štab za suzbijanje koronavirusa. Ovo predstavlja ublažavanje mera u odnosu na odluku vlade, kojom je, navodno zbog zabrinutosti za zdravlje medijskih radnika, određeno da oni pitanja u buduće mogu da postavljaju isključivo putem maila. Pojedini mediji tada nisu pristali na ovakav režim komunikacije i javno su saopštili da će o konferencijama kriznog štaba izveštavati samo posredno. Ovakvu odluku je prvo donela agencija Fonet, a sa njom su se solidarisale i druge redakcije, uključujući među njima i Danas i Vreme. Sa Zoranom Sekulićem, direktorom i glavnim urednikom Foneta, razgovarali smo o politizaciji struke, kako novinarske, tako i medicinske, o pravu građana na informisanje u toku pandemije i van nje, kao i o tome šta medije u Srbiji i svetu čeka kad pandemija prođe. Dan posle. Imali smo prilike sad da vidimo kako je u posljednjem izveštaju Reportera bez granica Srbija nije baš slavno prošla, a pritom taj izveštaj nije ni obuhvatio sve ovo što se dešavalo tokom vanrednog stanja. Kako vi komentarišete taj izveštaj i kakvi su uopšte efekti tih međunarodnih izveštaja koji već godinama unazad govore o tome kako se kod nas pogoršava situacija?
Pravo da vam kažem, već sam se i umorio od tolikih silnih izveštaja, što domaćih medijskih organizacija, a što najprestižnijih međunarodnih, koje govore o problemima slobode medija u Srbiji, zbog toga što na nas to, sem simboličkog značaja, kao profesiju nema nikakvog posebnog efekta. Mi to doživljavamo kao empatiju i kao neku vrstu podrške i priznanja onoga što sami svakodnevno osjećamo na svojoj koži u svom poslu. Međutim, te činjenice nemaju nikakvog direktnog uticaja na ponašanje vlasti prema medijima u Srbiji. One i dalje uporno tvrde da je u Srbiji sloboda medija malne u procvatu i odbijaju sve te kvalifikacije. Ono zbog čega su ti izveštaji zaista bitni je zato što ako nemaju uticaja na domaćem planu, oni svakako bivaju registrovani i pažljivo analizirani u onim međunarodnim centrima gde se zapravo kreira politika prema Balkanu pa i prema Srbiji. Tu pre svega mislim na Evropsku uniju i na Savet Evrope i kao što je poznato već godinama su ti delovi izvesta evropskih institucija, naročito Evropske komisije koji se odnose na medije iz godine u godinu sve nepovoljni i to zaista bez obzira da li se to javno ovde prizna ili ne, predstavlja problem za vlast.
Među događajima koji su posebno obeležili medijsku situaciju kod nas za vreme vanrednog stanja, jesu onaj zaključak vlade o centralizovanju informacija, kao i hapšenje novinarke Ane Lalić, koja je posle bila puštena na slobodu. Koji su zapravo bili efekti i posljedice ovih događaja po rad medija i novinara kod nas? Da li su to u stvari bili neki panični gestovi vlasti ili je to bilo nešto što je bilo unapred sračunato da se uradi sa određenim namerama?
Kad je u pitanju odnos vlasti prema medijima, pogotovo prema onim medijima i novinarima u njima koje vlast direktno ne kontroliše, tu nema paničnih poteza. Dakle, ja nemam nikakvih iluzija, to su sve sračunati potezi. Nekad se oni ne izvedu i ne ispadnu baš onako kako je vlast procenjivala ili očekivala, a nego nekad funkcionišu po principu ajde da probamo pa da vidimo šta će da bude. Ali u svakom slučaju takvi potezi su usmereni na zastrašivanje, na dodatni pritisak i na slanje poruke. Dakle, to sa zaključkom je bilo jedno zaletanje koje je trebalo da dovede do centralizovanja načina informisanja javnosti o pandemiji i sprečavanja bilo kakvog ozbiljnije kritički ili analitički medijsko pristupa stvarima, a slučaj koleginice iz Novog Sada je i paradigma. Dakle, ona je u jednom trenutku podigla glavu, ušla je u jednu temu koja je vlast prilično zabolala, da razotkrila je neke stvari koje su očigledno bile i utemeljene, imala je pravo legitimno, profesionalno, to dozvoljava i kodeks, da zaštiti svoje izvore, ali je preko njenog slučaja vlast odmah htela da tu stvar preseče, takav pristup u buduće predupredi time što je odmah privela i doduše posle veliko pritiska i domaće, a verujem i međunarodne javnosti, što, o čemu mi manje znamo, ona je puštena, ali ja mislim da ta stvar još nije završena, nego da tu predstoji tek neki pravosudni postupak koji će duboko, verujem, ipak vremenom negde da onako se raspline i pitanje da li ćemo mi ikada doznati da je dobio bilo kakav ishod ili raspad. Uglavnom, kad je u pitanju odnos države prema medijima, tu nema improvizacije. Ima afektivnog postupanja. Dakle, ima na javnim događajima naročito, ima tih nervoznih reakcija, ima tih ljutitih reakcija, ima tih ponižavajućih reakcija, ima tih direktnih pritisaka i pretnji. Ali generalno kad su ovakvi potezi tipa ajde donesemo zaključak ili ajde da tu stvar nekako formalizujemo, to se radi planski, nema improvizacije.
A da li vas je iznenadila reakcija domaće i strane javnosti na ta dva slučaja?
Nije to nov izum. Međutim, ove okolnosti su sada takve da specifične s kojima se prvi put u životu susrećemo, a umeđu vremeno je teren za kontrolu medija i pre pandemije bio toliko detaljno već pripremljen da je ovo trebalo da bude samo jedna nadgradnja kojom bi se ceo taj sistem na jedan vrlo sofisticiran i nedvosmislen način zapravo učutkao. Zato ta stvar prevazilazi incidentne slučajeve za pojedinih novinara ili pojedinih redakcija i zato je iskrenula pažnju toliko i domaće javnosti, ne samo medija, nego i nezavisnih tela i nevladinog sektora, a boga mi i evropskih institucija. I u toj nekoj sinergiji negativnih reakcija ispostavilo se da neku vlast isračuno da je odnos koristi i štete daleko više u korist štete i zato su tako brzo odlučili celu stvar povuku, kao šalili smo se, zaboravite, nema veze.
Treći događaj te vrste koji je obeležio situaciju u ovih meseci nešto dana je bila odluka da se ukine prisustvo novinara konferencijama kriznog štaba. Fonet je bio prvi medij koji je odbio da učestvuje u takvim nazovi konferencijama. Zašto mislite da je, šta je vlada time htjela da postigne i šta je uticalo na to da ponovo dozvoli prisustvo novinara?
Na osnovu nekog dosadašnjeg profesionalnog iskustva procenjujem da je neposredan povod bilo neko od pitanja prethodnih dana postavljeno predsjedniku Srbije, ako se ne varam, i serije onih, a zašto se vi niste testirali ili zašto vi ne radite ono na zaštiti sebe i okruženja, što inače stručnjaci preporučuju celom građanstvu. I da bi se izbegla takva neka pitanja, nekome palo na pamet da li u afektu ili već kako, da tu stvar u budući spreči tako što šta ćemo u krajnjoj liniji na prisustvo novinara na konferencijama. Ja sam prema toj stvari od početka bio vrlo rezervisan, jer prvo smatram da konferencije za novinare bez novinara nisu novinarstvo. Da ne bude da smo od početka tu celu stvar odbili, dakle Fonet je u prva dva, tri dana postavio tri pitanja mailom. Na jedno je odgovoreno, jedno je prećutano kao da nikad nije ni poslato, a na treće je obećan odgovor sutra, jer tobože stručni tim u tom trenutku nije imao podatke o tome, pa će nam odgovoriti sutra, a sutra su nam odgovorili ništa. I onda sam ja s kolegama s redakciji dogovorio, a prevashodno sam uzeo na sebe tu neku vrstu odgovornosti koju ću ja kažem, vidi, nećemo da učestvujemo u toj zloupotrebi. Srećna okolnost, ja sam veoma zahvalan, najpred kao kolega i profesionalno i moralno, redakciji Lista Danas, koja nam se oko sutra dan pridružila i solidarisala sa nama, koji dan kasnije su tu učinili i Vreme, pa onda i Beta i Insider, i onda ta stvar više nije bila slučaj jednog pojedinačnog uslovno rečeno incidenta, nego je počela da liči na neku vrstu dogovorene, što nije bila, ali iz percepcije vlasti, ko zna kako je to protumačeno, u svakom slučaju jedne ipak masovne akcije nekolicine medija, koja onda postaje mnogo vidljivija nego što je to u prvi mah izgledalo, vidljivija i za domaću javnost i za opet međunarodnu.
Kako biste generalno ocenili komunikaciju kriznog štaba sa javnošću? Da li je tačno da to, kako kažu, da je struka zapravo tu sad ustručnila vlast, ili se desilo obrnuto, da je vlast politizovala struku?
U onom prvom periodu, ako se sećate, tu su prevashodno nastupali ljudi iz državnog vrha, od predsjednika i premijerke pa nadalje, gde su im društvo pravili, kažem društvo, malo ironično, pravili lekari. Po nekom njih bi po nešto rekao, ali u toj uvodnoj fazi je ceo slučaj sa pandemijom bio potcenjen. Koji dan kasnije se ispostavilo da je ta stvar užasno opasna, da se ta stvar potencijalno užasno brzo širi, a da mi zapravo nismo pripremljeni u zdravstvenom smislu, u smislu opreme i tako dalje, da se suočimo sa razmerama koje ta kriza može da poprimi. Nije izuzetak, nije Srbija, da budem iskren, jedina koja je bila nepripremljena. Ovo je potpuno nova situacija za koju sam ja uveren da će promeniti normalnost, da ćemo meriti vreme do korone i posle korone na drugačiji način. Ali je činjenica da je posle te prve faze lako ćemo se ušlo u fazu velikog straha. I onda se otišlo u drugu krajnost. Poseglo se za najrestriktivnim modelom preuzetim iz Kine. Model zvani čvrsta ruka, jer je zavladao strah. E onda, pošto se ispostavilo da sad izjašnjavanje o tome nosi i potencijalno veliku političku odgovornost, onda su polako temni ljudi od predsjednika pa nadalje počeli da se povlače u drugi plan. A onda su u toj stvari počeli da pričaju stručnjaci i oni na vremenom menjajući način komunikacije, da bi vrlo brzo shvatili da moraju da se ograde od svega što ih se pita, a što bi moglo da ima, ako ne direktne, onda indirektne neke političke implikacije. Onda je počelo naglo ograđivanje od bilo kakvog rizičnog pitanja.
Jedan od posebno velikih problema koji se pojavili u ovoj situaciji je i poplava lažnih vesti, za koje čak i iskovan naziv infodemija. U borbu protiv toga su se uključili mnogi mediji, portali koji usmeravaju posetioce i čitaoce na neke linkove na kojima mogu dobiju službene informacije. Na koji način možemo da se izborimo sa tim lažnim vestima, a da to ne postane cenzura?
Kako su se stvari odvijale sa lažnim vestima u vreme pandemije, to će se izučavati, boga mi, na raznim fakultetima novinarstva i odnosa s javnošću, ja mislim, godinama, i udžbenici o tome mogu da se napišu. Će moći da se napišu. I mislim da u krajnjoj liniji, da ne govorimo o nekim planetarnim razmerama, kad pričamo o Srbiji, produkcija lažnih vesti uvek direktno ili indirektno kreće ili se inicira ili se svesno produkuje ili se prećutno postiče iz glavnih centara moći, koji nekad mogu budu u politici, a nekad mogu budu u nekim drugim lokacijama, ali opet direktno ili indirektno povezani sa centrima moći.
A u situaciji kada tradicionalni mediji često kao da imaju olovne tegove oko nogu što se tiče pristupa informacijama, a i često što se tiče autocenzure, kakva je uloga i koji su potencijali, a i rizici građanskog novinarstva i društvenih mreža u informisanju građana?
Mi ovdje imamo situaciju u kojem medijska scena dramatično podeljena. Dakle, tu su dva pola ušamčena između rovova. Kad pominjete tradicionalne medije, pogotovo ne najuticajnije, bez obzira da su elektronski ili štampani, njih priča o pristupu informacijama u osnovi ne zanima preterano. Oni pre svega gledaju u vlast i razmišljaju da li dosledno sprovode to što im je rečeno ili još gore sami pretpostavljaju šta bi se vlastima dopalo pa tako postupaju. Ovi drugi mediji koji nisu pod kontrolom vlasti, oni su potpuno ocepljeni, dakle njima su izvori zatvoreni, sem onoga što je saopštenje ili konferencija za novine kad ili gde im se ukaže prilika postavi neko pitanje. Oni su ocepljeni, ne su ocepljeni, oni su ignorisani. Pa građansko novinarstvo zahteva jedno sasvim drugačiju političku kulturu od one koje mi imamo ovde. Građansko novinarstvo zahteva jedno znatno veću emancipovanost javnosti i građanstva nego što mi imamo ovde.
Ova epidemija, odnosno pandemija, je izazvala vrlo ozbiljne ekonomske posljedice po ceo svet i po mnoge grane ekonomije, a između ostalog posebno teško je pogodila i medije u svetu i kod nas. Mnogi mediji su u toj situaciji krenuli da se okreću svojim vladama za finansijsku pomoć. Koliko je sad u kontekstu krize zapravo uopšte postoji mogućnost da se nezavisno novinarstvo i finansira nezavisno?
Pa sad je u tom statusnom i finansijskom smislu taj deo medijske scene koji nije pod kontrolom vlasti suočen sa najvećim mogućim iskušenjem u proteklih 20 godina. A sad imamo dodatni argument u rukama vlasti. Ja sam čak u jednom neformalnom razgovoru pre 15 dana shvatio u kom će pravcu stvari da idu, jer mi je rečeno nema vama spasa bez države. Dakle, s jedne strane će doći do dodatnog pomora, pogotovo na lokalu medija koji nisu miljenici vlasti ili nisu pod kontrolom vlasti, a ovi drugi koji nekako uspeli da se izbore, bit će upućeni na to da se obraćaju državi za pomoć koja će čak onako u mrvicama nekim možda i da im bude razbatana po stolu, tek toliko da im se kaže vidi bez nas ne možete da opstanete. A to onda post factum ruši ceo koncept medijske reforme koja u Srbiji sprovedena i ovde će očigledno posle svega jačati uloga države u medijskoj sferi, a to s prostori, ono malo prostora na kojem se nalaze mediji koji nisu pod kontrolom vlasti, dodatno i dramatično sužava, a njihovu perspektivu čini krajnje neizvesno.
Budući da se ova emisija zove Dan posle, jer se pored izazova aktualne situacije bavi i vizijama onoga što nam dolazi posle ovog vanrednog stanja i posle korone, koja vrsta medija će uopšte preživeti pandemiju i kako će izgledati njihovo poslovanje i delovanje u vremenu koje dođe posle?
Treba sačekati Dan posle i u statusnom i u produkcijskom i u finansijskom smislu, a najvažnije treba sačekati taj Dan posle, a da nam ljudi po medijima se ne porazboljevaju. Ali je činjenica da su u ovom periodu razni medijske i novinarske mogućnosti i slobode, koliko god bile pridavljene ranije, dodatno ugrožene. Kad govorimo o nekom do sada tradicionalnom shvatanju toga šta su mediji, a da će preživeti neka vrsta komunikacije na društvenim mrežama, to je sasvim izvesno. Pre svega na Twitteru kao izvoru vesti, ali realno, mi smo u tehnološkom, u raznim drugim smislovima prilično udaljeni od situacije u kojem bi ovo društvo moglo da tretira na društvene mreže kao primarni izvor informisanja. U krajnjoj liniji, da ne budemo ni mi naivni, i publika na društvenim mrežama je takva da nije prevashodno okrenuta informativno-političkim sadržajima. Za njih su mnogo zainteresovani političari, za njih su mnogo zainteresovani mediji. Ja nemam mnogo iluzije da bi one mogle da u nekoj bliskoj budućnosti utiču na neku veliku promenu ambijenta u Srbiji, demokratizaciju ovog društva i tako dalje. Ja mislim da će biti upotrebljeni kao sredstvo. Imam ponekad utisak, i to mi je često padalo na pamet za ovo vreme pandemije, da mi već živimo u nekoj budućnosti koja će nas ne za mog života dovesti kao do kadrova iz filma Poludeli Maks.
Dan posle. Bila je ovo epizoda Dana posle za 23. april 2020. godine. Sljedeću epizodu s novim zagovornikom moći ćete da poslušate sutra. Pridržavajte se mera zaštite od koronavirusa, čuvajte svoj i tuđe živote i ne ćutite pred glupošću i nepravdom. Dan posle je specijalno izdanje Tačke ključanja, autorskog podcasta koji se realizuje uz podršku građanskih inicijativa. Redakcija Ilir Gaši, Tara Petrović i Aleksandar Gubaš. Urednik i voditelj Aleksandar Gubaš. Muzika Zayfall i Ben Sound.